فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأحواب، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana di pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, guna menuntut ilmu. Dan masya Allah, menuntut ilmu kita pada kali ini kembali kepada zaman salaf, ya, tanpa listrik. Nah, ayuhal ikhwa wa ayyatul ahwat, rahimani wa rahimakumullah. Ad-da'wah ila Allah, da'wah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, da'wah mengajak manusia kepada agama Allah dan syariat Allah, merupakan suatu amalan yang utama dan ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memuji ibadah yang satu ini dan para pelakunya. Wa berfirman: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia beramal saleh dan mengatakan saya adalah termasuk orang-orang Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah lewat sebab dirimu itu lebih baik daripada unta-unta merah yang merupakan harta yang paling mahal di bangsa Arab. Kalau memang demikian, keutamaan da'wah ila Allah jalla wa ala, tetapi di sana ada kunci-kunci bagaimana agar da'wah ini sukses dan berhasil seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kuncinya agar sukses dalam dakwah adalah berdakwah dengan cara hikmah. Ya, yang hal ini insyaallah taala akan menjadi pembahasan kita kali ini melalui bedah buku, ya, salah satu buah karya yang ditulis oleh saudara kami Abu Abdurrahman Abdul Zain hafizahullah taala wara, dengan judul 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Dalam kitab ini dibahas tentang masalah bagaimana kita berdakwah secara hikmah dengan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Ayuhal ikhwa wa ayyatul ahwat, rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin dengan waktu yang ada, kita tidak mungkin untuk mengupas semua isi buku. Ya. Buku ini setebal 180 halaman. Dengan waktu kita sangat minim sekali, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk membahas semuanya. Oleh karenanya, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah mengambil poin-poin yang disebutkan oleh penulis dan kemudian kita menjelaskannya secara ringkas. Ya. Dan bagi yang ingin untuk memperluas pembahasan, ya, maka bisa atau kami harapkan untuk membaca ulang apa yang terdapat di dalam kitab ini. Baiklah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah dengan hikmah atau hikmah dalam berdakwah ila Allah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah, dan berjidallah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Para ulama mengatakan bahwa kata hikmah memiliki dua makna. Makna yang pertama, hikmah bermakna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bermakna hadis, yaitu apabila diiringkan setelah Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kalian seorang rasul, kepada mereka seorang rasul untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan memberikan tazkiyah, pensucian kepada mereka. Ya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, yaitu apa? Al-Qur'an. Wal hikmah. Dan al-hikmah. Dalam ayat ini, al-hikmah jatuh setelah Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Maka maknanya adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah. Yang kedua, hikmah apabila disebut secara sendirian, yakni tidak dibarengkan bersama Al-Qur'an. Maka mana makna hikmah ketika dia disebut sendirian adalah tepat dalam ucapan, perbuatan, keyakinan, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah makna al-hikmah. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu dakwah dengan hikmah, yakni tepat, sesuai pada tempatnya, dalam ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Kita tepat, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, dan tidak meremehkan. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Dan hikmah dalam dakwah ila Allah Jalla wa'ala dibangun di atas tiga pondasi. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Dakwah harus dibangun di atas ilmu. Karena kalau dakwah tidak dibangun di atas ilmu, maka kerusakan lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira." Katakanlah, inilah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basira, di atas ilmu. Ya. Yang amat disayangkan, sekarang banyak para da'i ila Allahi Jalla wa'ala yang mereka terjun dalam kencah dakwah tetapi bukan pada porsinya, tidak memiliki ilmu, tetapi tampil dalam dakwah ila Allah Jalla wa'ala sehingga merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Yang kedua adalah al-hilm, ya, al-hilmu. Al-hilmu adalah bijaksana, ya, bijaksana. Yang ketiga adalah al-anah, ya, tidak tergesa-gesa, hati-hati. Inilah tiga pilar di dalam hikmah ila Allahi Jalla wa'ala. Seorang tidak dikatakan dia berdakwah dengan hikmah kalau ya, tidak membangun dakwahnya di atas tiga perkara ini. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa manusia dalam memahami hikmah dalam dakwah ila Allahi Jalla wa'ala terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak mempedulikan sikap hikmah dalam dakwah ila Allah. Mereka tergesa-gesa. Mereka ngawur di dalam berdakwah ila Allah jalla wa ala. Terutama ayol ikhwah, ya, terus terang, terutama yaitu bagi para ikhwan yang baru ngaji. Ya, baru ngaji. Semangat 45 sehingga terkadang ya melakukan suatu perbuatan dakwah mengingkari kemungkaran, ya, dan ini adalah satu hal yang bagus, tetapi mengingkari kemungkaran harus dengan cara yang bagus juga. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar, ya, baru ngaji misalkan langsung instruksi ngancam bapaknya, ya, pak kalau bapak masih ikut talilan saya nggak akan, ya, jangan anggap saya anak bapak, ya, bapaknya begitu kan. Akhirnya ya gak terima bapaknya. Ini anak baru kemarin sore udah berani ngomong kayak gitu. Ya, ini rumah siapa? Ini rumah bapak. Kalau kamu gak mau di sini, pulang pergi aja, cari sendiri. Dan itu betapa banyak kejadian-kejadian, ya, yang meretakkan hubungan antara orang tua dengan anak. Dan banyak ayolah contoh-contoh dalam masalah ini. Ini mengingkari kemungkaran tanpa hikmah dalam dakwah ila Allah jalla wa ala, tanpa memperhatikan, tanpa kebijaksanaan. Dulu ada ya, seorang ikhwan baru ngaji, akhirnya kemudian dia pulang nyuruh anak-anak kencing untuk ngencingi tempat kebid'ahan. Buru-buru aja masyarakat akhirnya kumpul ingin bunuh dia. Ya. Jadi ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ad-da'wah ila Allah harus dengan cara hikmah. Dan ada sebuah kisah menarik juga dalam masalah ini yang diceritakan oleh seorang kawan kami seorang kawan dari Afrika pernah menceritakan suatu cerita yang lucu. Ada seorang ngaji, ya, mondok lah gitu setahun. Terus setahun pulang langsung instruksi kepada bapaknya. Bapaknya adalah seorang sufi, ya. Kemudian dia mengatakan, mengutip perkataan Ibrahim alaihi salat, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai bapakku, mengutip perkataan Ibrahim. Wahai bapakku, ya, sesungguhnya telah datang kepadaku satu ilmu yang tidak sampai kepadamu. Yani saya memiliki ilmu yang tidak kamu miliki. Maka ikutilah saya. Ya, saya akan menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Ya, bapaknya pintar juga. Akhirnya dia ngutip perkataan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ya. Wahai anakku, ya, saya lihat dalam mimpi, ya, saya disuruh untuk menyembelih kamu. Ya. Pandur ma'ala tara. Gimana pendapatmu? Baik. Ini ayol ikhwah golongan yang pertama. Yaitu golongan yang tidak memperdulikan sikap hikmah dalam dakwah ila Allahi jalla wa'ala. Golongan yang kedua adalah golongan yang gulung. Berlebihan. Terlalu longgar di dalam istilah hikmah. Sehingga dia larut di dalam kesyirikan. Larut dalam kebid'ahan. Larut dalam kemaksiatan. Dengan dalih kita harus hikmah dalam dakwah. Ya, oleh karenanya tak aneh kita lihat ada sebagian dai, ya, ikut-ikutan dalam acara syirik, ikut-ikutan dalam acara bid'ah, ikut-ikutan musik ria. Ya, ketika ditanya kenapa kok ikutan seperti itu, jawabnya kita harus hikmah dalam dakwah. Ini kebalikan dari golongan yang pertama. Ya, golongan yang pertama yang sangat kenceng sekali. Golongan yang dua terlalu longgar. Golongan yang ketiga, inilah yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimasukkan, ya, termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Yaitu, apa? Yaitu golongan yang pertengahan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَوْ وَسَطَى. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang tengah-tengah. Bagaimana? yaitu golongan yang memahami kata hikmah dengan benar dan senantiasa menerapkan sikap hikmah dalam dakwahnya. Ya. Tetapi bukan berarti dengan melanggar batas-batas garis yang telah digariskan oleh agama Islam. Ya, dia tetap hikmah dalam dakwah ila wahi jalla wa ala, ya. Tapi tanpa kemudian larut di dalam penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ya, dan inilah yang kita inginkan. Inilah yang kita kehendaki, yaitu agar kita berdakwah ila wahi jalla wa ala, tapi bukan dengan kemudian kita larut di dalam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan alih-alih dengan dalih apa? Hikmah ila wahi jalla wa ala. Baik. Selanjutnya ayo lewa masuk kepada inti pembahasan. Panas ya, Rek. Baik. Yang kita masuk kepada inti pembahasan yaitu 14 contoh praktek hikmah dalam dakwah ila wahi jalla wa ala. Karena kenapa penulis membawakan contoh langsung? Hikmah itu gimana sih? Nah, ini langsung dikasih contoh. Baik, kita masuk kepada inti dari buku ini, yaitu 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah ila wahi jalla wa ala. Kenapa penulis membawakan contoh praktek? Karena dengan contoh-contoh ini kita akan semakin jelas. Dahulu dikatakan bil misali yattabiqul maqam. Dengan contoh maka perkataan itu akan semakin jelas. Nah, langsung saja kita ambil contoh yang pertama. Contoh hikmah dalam dakwah ila wahi jalla wa ala. Yang pertama adalah mengiringi akidah yang benar dengan akhlak yang mulia. Mengiringi akidah yang benar dengan akhlak yang mulia. Ikhwanana wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Masalah akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Bagaimana tidak, banyak sekali ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang akhlak. Rasulullah sendiri mengatakan, "Innana bu'ithtu tammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita, terutama bagi penelabur ilmu, para penelabur ilmu, para ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji istilahnya, hendaknya mereka lebih memperhatikan kepada akhlak. Lebih daripada orang-orang awam. Lebih daripada orang-orang masyarakat biasa. Sebagaimana kata Imam Al-Qutibul Baghdadi, rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Tsami, dalam mukadimahnya beliau mengatakan, hendaknya para penuntut ilmu untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia lebih daripada manusia yang lainnya. Karena mereka biasa membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang akhlak yang mulia dan banyak menceritakan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Ya. Baik. Wal akhlaq ayyul aqwa, akhlak yang mulia memiliki peran yang sangat besar untuk menarik masyarakat, menarik manusia kepada agama Islam dan menarik mereka kepada dakwah dan manhaj salafi. Banyak contoh. Di antaranya contoh yang diberikan oleh penulis. Contoh yang pertama adalah contoh bagaimana peran akhlak memasukkan manusia, ya, agar mereka masuk kepada agama Islam. Yaitu apa? Contoh tentang masuknya agama Islam ke bumi pertiwi ini, yaitu Indonesia. Penulis mengandalkan di antara contohnya kekuatan akhlak dalam menarik simpati orang kafir, sehingga mau memeluk agama Islam adalah sejarah masuknya Islam ke bumi pertiwi. Terlepas dari polemik kapanjang kapan Islam masuk ke Indonesia, apakah abad ke-7 Hijriah atau abad ke-1 Hijriah? Ada yang bilang abad ke-1 Hijriah sudah masuk. Pada zamannya Muawiyah katanya sudah ada beberapa utusan ke Indonesia. Wallahualam. Terlepas daripada perselisihan itu, ya, dia mengatakan para ahli sejarah yang berbicara tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, mereka semuanya sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang, bukan dengan jihad, tetapi dengan kekuatan akhlak. Di mana para pedagang, ya, konon diceritakan banyak para pedagang yang mereka dari negara Arab datang, kemudian memasarkan dagangan-dagangan mereka, berbisnis, lalu diterima oleh masyarakat Indonesia karena akhlak-akhlak mereka yang indah. Ini ayat yang kedua, contoh praktek bagaimana akhlak memiliki peran yang sangat besar dalam menarik orang untuk masuk Islam. Contoh yang kedua adalah contoh bagaimana peran akhlak untuk menarik manusia kepada dakwah salafiyah, kepada manhaj salafi, yaitu kisah Syekh Ahmad bin Isa yang diceritakan oleh Syekh Al-Bassan dalam Ulama Unik, dan beliau adalah termasuk Syekh Ahmad bin Isa dalam termasuk orang Ulama Unik. Diceritakan oleh Syekh Al-Bassan dalam kitabnya Ulama Unik bahwa Syekh Ahmad bin Isa memiliki bisnis kain, yang namanya juga ulama, mereka juga manusia, butuh kepada untuk maisha, kehidupan, untuk mengurusi keluarganya, anak-anaknya. Akhirnya dia dagang, jadi pedagang kain. Dia bisnis kain dengan salah seorang sufi yang bernama Syekh Abdul Qadir Trinsan. Baik, selama bisnisnya Syekh Ahmad bin Isa melakukan bisnis yang sangat ajaib. Tidak pernah telat dalam bayar cicilannya, ya, selalu tepat waktu, selalu menepati janjinya, akhlak yang sangat mulia. Sehingga Syekh Abdul Qadir Trinsani, bosnya, bos yang kainnya, dia mengatakan 40 tahun lamanya saya bisnis dengan manusia, tapi saya tidak mendapatkan orang yang lebih baik akhlaknya daripada engkau wahai Wahabi. Disebutnya Wahabi, Martin Isa. 40 tahun lamanya saya berbisnis dengan manusia, tapi saya tidak mendapatkan orang yang lebih baik akhlaknya daripada kamu, wahai Wahabi. Ya. Kayaknya isu-isu yang ditebarkan oleh orang-orang bahwa Wahabi itu begini dan begitu, kayaknya enggak benar. Masa orang yang akhlaknya seperti kamu yang bagus ini kemudian dituduh yang begitu-begitu, enggak cinta Rasul, enggak sholawat dan sebagainya, itu kayaknya enggak benar. Akhirnya diterangkan oleh Syekh Ahmad bin Isa, benar, ini ada ucapan yang dusta, ada hutan menadi, ini adalah tuduhan yang kotor, tuduhan yang dusta dan sebagainya. Sehingga setelah dialog dan debat yang cukup panjang, akhirnya Syekh Abdul Qadir Trinsani menerima dakwah salafiyah. Bandingkan ini ya ikhwan adalah dengan sebagian ikhwan kita yang sudah ngaji, ya, dalam berbisnis utang gampang tapi susah bayarnya, sering telat, ya kan? Sehingga ada sebagian omongan gak enak dari sebagian masyarakat yang mengatakan lebih baik bisnis sama orang umum daripada bisnis sama ekor-ekor muda ngaji. Ainal akhlak, mana akhlak, mana adab? Bagaimana kita akan mendakwai manusia kepada manhaj yang baik kalau kita tidak menampakkan akhlak yang mulia kepada mereka? Oleh karenanya hendaknya bagi para dai, bagi para talabatul ilm, untuk mengiringi akidah mereka, dakwah mereka dengan akhlak yang mulia. Apalagi masyarakat biasa, ikhwanana, mereka sangat meneliti kepada akhlak. Ya, pandangan simpati mereka yang pertama adalah dilihat dari akhlak. Ya, oleh karenanya, seyogianya bagi kita semuanya untuk, ya, mengiringi dakwah-dakwah kita dengan anjuran kepada akhlak yang mulia. Ya. Nah, contoh yang kedua. Berbuka bangin, menebarkan kalam, dan menunaikan hak-hak sesama muslim. Walaupun mereka memiliki penyimpangan, selama metode hajar belum layak diterapkan. Ini adalah termasuk hikmah dalam dakwah ila Allah Jalla. Yaitu engkau menyebarkan senyuman, menebarkan salam, menunaikan hak-hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, tabassumuka li akhik sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sesama muslim adalah sedekah. Ini adalah akhlak. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian dibalik. Ya, sebagian ikhwan kalau udah ngaji sama masyarakat kemudian kalau ketemu malah apa? Mencucu bahasanya. Apa? Serem. Ya, enggak menyapa. Tidak menebarkan salam kepada mereka. Sehingga dalam pandangan mereka ini masyarakat enggak pantas. Ya. Muak lihat mereka. Ya, bilang seperti itu. Walaupun mereka memiliki penyimpangan, walaupun mereka terjatuh di dalam kesalahan, tapi mereka memiliki hak muslim. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hakul muslimi alal muslimi sitt, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Kalau mereka muslim, berarti mereka masuk dalam hati. Akan tetapi, dalam pergaulan kita dengan masyarakat, perlu kita peringati. Maksudnya seperti ini bukan berarti kemudian kita semuanya bergaul dengan masyarakat walaupun di alim bid'ah. Ini juga jangan dipahami seperti ini. Kita bergaul dengan masyarakat ya, seperti yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka muslim, maka mereka mendapatkan hak untuk kita tebarkan salam kepada mereka. Mendapatkan hak untuk kita senyum kepada mereka. Mendapatkan hak kalau mereka sakit kita jenguk dan sebagainya. Tetapi, untuk menjadikan teman karib, menjadikan mereka sebagai teman dekat, ya, maka pilihlah teman dekat yang bermanfaat bagi agama kita. Kalau hanya sekedar ketemu, salam, tidak masalah. Tapi kalau misalnya menjadikan dekat dalam agama dan sebagainya, ini perlu pilih-pilih. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilin." Seorang itu berdasarkan teman karibnya. Ya, kalian doa adukum man yukhalil. Hendaknya seorang melihat kepada siapakah dia berteman. Ini berteman karib. Jadi ini ikhwan harus dibedakan antara tatkala kita bergaul, tatkala kita bermasyarakat. Sekedar bermasyarakat secara umum, berikan hak secara umum. Ya, berikan hak secara umum. Selama mereka muslim, mereka mendapatkan hak. Ya, tapi untuk menjadikan mereka sebagai teman karib, teman yang dekat sekali, maka ini harus dipilih-pilih orang-orang yang baik, ya, karena pengaruh teman, pengaruh kawan dekat itu sangatlah besar. Jadi ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terbuka bangi, tertahan dalam lembut dengan orang-orang yang memiliki penyimpang, ya, merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali. Nah, contoh yang ketiga, mengenal medan dakwah yang akan diterjuni. Ini termasuk hikmah dalam dakwah ila Allah, yaitu kalau kita mengenal medan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan contoh-contoh masalah ini. Kita ambil beberapa contoh praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Thaif, lalu penduduknya mengusir beliau dan berusaha untuk menyakitinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh penduduknya sampai berlumuran darah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha ingin menyelamatkan dirinya sampai ke kebun dua orang bersaudara, Utsbah dan Rabi'ah. Ketika Rasulullah istirahat di sana, ternyata beliau ketemu sama Adad. Adad itu adalah pembantunya, pokoknya pembantu yang ngurusi ada kebun tadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali? Rasulullah bertanya, min ayyi baladin anta ya Adda? Kamu dari negeri mana wahai Adda? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Perkenalan terlebih dahulu. Agar Rasulullah SAW tahu, bagaimana dia akan melangkah selanjutnya. Ini orang aslinya dari mana? Apa latar belakangnya? Pendidikannya apa? Agamanya apa? Sebelum untuk dimasuki ada dakwah. Penting. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW ketika menawarkan dakwah kepada kabilah-kabilah Arab, beliau membawa Abu Bakar. Kenapa yang dipilih Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang pintar masalah nasab. Oh ini, dari keluarga ini nasabnya ini. Tahu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang Arab paling perhatian masalah nasab. Kabilah-kabilah itu mereka perhatian. Nah, ketika Rasulullah SAW berdakwah, dia ngajak Abu Bakar. Supaya diperkenalkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar Rasulullah SAW tahu kepada siapa dia harus berdakwah. Dan bagaimana caranya. Ya, yang ketiga, ketika Rasulullah SAW memutus sahabat yang mulia, Mu'ad ibn Jabal, beliau berpesan kepadanya, ya Mu'ad, innaka tata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab. Kok dikasih tahu dulu? Yang kamu akan hadapi itu adalah ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka memiliki kitab, memiliki ilmu. Dikasih tahu dulu. Agar apa? Agar Mu'ad persiapan. Kamu yang kamu hadapi ini bukan orang sembarangan loh. Ini orang-orang yang berilmu. Mungkin mereka akan mendebatmu. Ya persiapan. Kan gitu. Jadi kenapa kita perlu mengenal medan dakwah? Agar kita bisa menempatkan posisi pada tempatnya masing-masing. Karena orang itu beda-beda. Masyarakat itu beda-beda. Adat istiadat berbeda. Kemudian latar belakang berbeda. Tingkat pendidikan berbeda. Makanya anak kalau misalkan diminta untuk ngaji di satu tempat, ya itu saya tanya dulu. Masyarakatnya yang hadir nanti orang awam, masyarakat biasa, atau teman-teman yang udah lama ngaji. Itu perlu. Sehingga apa? Sehingga materi yang akan diberikan pun berbeda. Kalau ini yang masih awam, jangan langsung masih awam, kita langsung dibahas tentang masalah musik atau rokok atau yang lain. Tauhid belum kenal, langsung dibahas rokok, musik. Oh, itu enggak ngaji lagi. Jadi perlu. Ayolah buat rahimah wa rahimah semua, kita mengenal medan dakwah. Yang mengenal medan dakwah agar kita bisa memposisikan, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Di antara praktek-praktek tentang kaidah ini disebutkan oleh penulis beberapa nafas. Yang pertama, cara praktik mengajar kita untuk orang awam. Artinya begini, kalau kita ngajar masyarakat biasa, jangan disamakan dengan ngajar para santri. Jangan disamakan dengan para santri. Misalkan orang ngajar kitab al-usul salasah, kalau yang diajar santri mungkin diperinci satu persatu. Iqlam rahimahullah, iqlam tufi'il amr, dari fa'ala yang halu, yang ini menunjukkan wajib. Diperinci satu persatu. Mungkin saya kemarin ngajar al-usul salasah setahun baru selesai. Itu ngajar kepada apa? Santri. Kalau ngajar kepada orang awam, jangan disamakan, jangan diperinci seperti itu. Mana bulat? Mungkin hafal tapi nggak paham. Ya ya? Apa ini bulat kok? Kadang ke nahwu, kadang ke sorof, apalagi bahasa Arab. Bagaimana? Orang awam bisa belajar usul salasah sekali pertemuan khatam. Kesimpulannya aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada tiga landasan utama yang perlu kita ketahui. Yang itu merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mentauhidkannya, menjauhi syirik kepadanya. Ya. Yang kedua, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan ucapannya, membela hadisnya. Ya, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan. Yang ketiga, mengenal agamanya, mengenal Islam, iman dan ihsan. Entah 5 menit sudah selesai apa? Artinya ayo lewat, ya, jangan disamakan antara mengajar orang awam dengan mengajar orang yang baru. Ya, ini perlu diperhatikan agar masyarakat kita, ya, mendapatkan ilmu yang lebih. Orang, karena orang awam rata-rata maunya yang apa? Tingkat padat praktis. Ya, tingkat padat praktis. Oleh karena para ulama menyebutkan, kalau kita ngajar awam, tidak perlu menyebutkan perselisihan-perselisihan dalam kini. Mabab yang pertama, begini. Ya, itu tidak perlu. Kalau kepada orang awam, langsung aja. Ini, dalilnya begini, Pak. Sudah. Ya, pasti. Baik. Yang kedua, memilih kata untuk mengungkap bid'ah. Sebagian orang, terutama masyarakat-masyarakat awal, mereka kan kopi. Kalau dengar kata bid'ah, syirik, misalkan. Ya. Sehingga banyak komentar di antara mereka, ini pengajian, dikit-dikit kok syirik, dikit-dikit apa, bid'ah, dan sebagainya. Itu kalau kita sesama teman pengajian, atau para santri yang udah ngerti, ya gak ada masalah. Tapi kalau kepada masyarakat awal harus pandai-pandai mengatur kata. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak lari dulu sebelum mendengarkan dakwah, mendengarkan kebenaran. Ya, ada komentar di antara orang-orang, ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, dikit-dikit dolala. Emangnya neraka kaplingan bapakmu apa? Wah, ya, oleh itu harus pintar-pintar. Kalau kita misalkan mengungkapkan kata bid'ah, bisa dengan yang lebih halus, tapi sasarannya apa? Misalnya, kalau ditanya tentang suatu permasalahan yang itu merupakan bid'ah, tidak ada contohnya. Kita bisa menyebutkan, ini tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama kita sudah sempurna. Kita tidak membutuhkan tambahan. Ya kan? Itu lebih halus. Sasarannya sama, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Beda loh ya? Beda. Orang itu mengatakan sesuatu, ya, tapi gayanya beda, itu beda. Baik. Yang kedua, tidak terkesan menggurui. Yang ketiga, tidak terkesan menggurui. Ini penting. Terutama kepada orang yang lebih tua. Terutama kepada orang yang mungkin dianggap tokoh. Jangan langsung, Pak, ini dalilnya, qala Allah ta'ala, ya, dan dalam hadis gini, seakan-akan dia yang ustaznya. Ya, ini tidak. Kalau kita sebagai orang yang mungkin lebih usianya lebih muda, atau dia adalah orang yang tokoh, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih ringan. Saya kemarin, misalkan ya, saya kemarin baca, itu ada hadis gini loh, Pak. Gak tahu ini, menurut Bapak gimana ya. Tapi saya pernah dengar hadis seperti ini, ada hadisnya seperti ini. Kan gayanya beda ya. Ya. Baik. Yang keempat, menggunakan bahasa dan ungkapan yang sesuai. Bagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, hadditsun nasa bima ya'rifun. Ya, sampaikan, berbicara dengan manusia dengan bahasa yang mereka pahami. Kalau ngajar anak-anak, jangan disamakan dengan ngajar orang dewasa. Kalau ngajar orang awam, jangan disamakan dengan bahasa orang santri atau ikhwan yang sudah lama ngaji. Ya kan? Bahasa-bahasa. Misalkan syirik itu apa? Perlu dijelaskan kalau orang awam. Bid'ah itu apa? Sunnah itu apa? Ya? Jadi perlu pintar-pintar dalam pemakaian kata. Sehingga mereka tidak salah memahami. Bagaimana kata Ibnu Mas'ud tadi? Kata Ali bin Abi Thalib, hadzirun nasa bima ya'rifun. Ya, ceritakanlah kepada manusia dengan bahasa yang mereka paham. Aturiduna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Apakah kalian menginginkan kalau Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ada sebagian ikhwan ya, yang ngaji baru datang langsung ngaji kitab misalnya Shahih Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, kitab yang sangat tinggi. Baik, ada yang baru ngaji kemudian dikasih kitab Ilmu Usulul Bidah. Benar, kitabnya bagus, tapi belum waktunya. Harus disesuaikan. Ilmu itu seperti kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam Dawatul Nufus, ilmu itu seperti obat. Kalau kamu berikan kebanyakan, dosisnya kebanyakan, mati dia. Ya kan? Orang misalkan pasien datang kepada seorang dokter, dikasih obat yang kelebihan dosisnya. Untung-untung aja kalau enggak kekuburan. Ya? Demikian juga ilmu. Kalau kita berikan kepada orang yang belum kuat, baru ngaji langsung dikasih ilmu yang tinggi, bisa-bisa langsung apa? Geblak, mundur. Dan ini kita khawatirkan termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna minkum munafirin. Sungguhnya di antara kalian, wahai para sahabat, ada orang yang membuat lari dari dakwah, melarikan manusia dari dakwah. Ya? Nah, jadi ini ayat dakwah penting. Menarik sekali apa yang diceritakan oleh penulis. Ya, ketika saya mungkin beberapa bulan yang lalu ke rumahnya, dia pernah cerita lucu. Ada seorang ustaz itu biasa ngajar kita Al-Hamawiyah, oleh Syekhul Islam Taimiyah. Pernah tahu ya, kitab Al-Hamawiyah. Itu kitab yang bahas tentang asma wa sifat. Cukup berat kitabnya. Dia ngajar kepada santrinya, biasanya ngajinya itu. Suatu saat, dia disuruh ngisi pengajian di kepolisian. Aduh, repot ini. Dia misalnya apa? Hamawiyah. Yang lain gak bisa deh. Kalau disuruh ngaji yang lain gak bisa. Bisanya itu. Suatu saat disuruh ngaji di kepolisian. Akhirnya, daripada gak bisa ngomong, dia sampaikan apa yang ada di dalam kitab Al-Hamawiyah. Masalah asma wa sifat dan sebagainya. Untungnya, ya, yang hadirin dari para peneliti, komentarnya bagus. Masya Allah. Ya, ilmunya ustaz ini mantap sekali sampai kita enggak paham bahasa. Untung komentarnya gitu ya. Kalau komentarnya kurang bagus. Nah, ditembak nanti deh. Baik, contoh yang keempat. Berdakwah secara bertahap dari yang paling penting yaitu tauhid lalu melangkah kepada syariat Islam yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah. Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid terlebih dahulu. Oleh karena itu hendaknya bagi kelompok-kelompok Islam dan hendaknya bagi para dai untuk memprioritaskan, untuk mengutamakan dakwah kepada tauhid terlebih dahulu. Karena orang kalau sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah tunduk pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang lainnya gampang. Kalau dia sudah tunduk patuh kepada Quran hadis, dikasih masalah apa saja menerima dia. Masih dikasih masalah jenggot menerima. Karena dia sudah kena, kodasnya sudah ada. Yang penting sudah ada Qurannya, ada hadisnya. Mau dikasih masalah isbah, mau dikasih masalah kokok, dia akan menerima. Kenapa? Karena kodasnya sudah ada. Oleh karenanya, kenapa para nabi mereka selalu mengutamakan dakwah kepada tauhid? Karena ini intinya, kuncinya di sini. Kalau orang belum kenal kuncinya, gimana akan terbuka sebuah pintu? Nah, jadi ini ayo lewat rahimah ni warahimah semua. Hendaknya kita mendakwakan prioritas dakwah kepada tauhid sebelum yang lainnya. ya, sebelum yang lainnya. Dan hendaknya bagi para dai ilallah jalla wa ala kreatif di dalam dakwah. Artinya, dakwah kepada tauhid bukan hanya sekedar atau harus dengan ngaji kitab tauhid. Nihat. Jadi enggak harus ngaji tauhid itu dengan kita misalkan al-usul salasah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya. Enggak harus. Sebisa kalau tahu namanya aja udah apa? Udah kabur juga wah ini. Wahhab itu dah. Ini itu. Atau kitab tauhid atau yang lainnya. Oh ini kitab-kitabnya dari Saudi ini. Wah ini paham Wahhab yang didoktrinkan oleh kiai-kiai kita ini. Sesat ini. Kita bisa lebih kreatif. Bisa juga dengan apa? Dengan mengajarkan Al-Quran. Ngajar Tauhid dengan lewat Al-Quran. Misalkan, kita ngaji tafsir Al-Quran. Pilih misalkan tafsir Ibnu Katsir. Ya, ulamanya Madzhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir. Kalau ngaji Al-Quran, siapa sih yang enggak mau? Ya, coba semuanya ada yang menerima Al-Quran itu sebagai pegangan umat Islam. Terima semuanya. Ayo. Islam telah membahaskan tentang Al-Quran, banyak yang berbicara tentang Tauhid. Ketika misalkan menafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan, bisa dimasukkan Tauhid. Ayat ini menunjukkan kepada kita harus beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, bisa juga lewat hadis. Haji misalkan Al-Arba'in Nawawi. Ya, kebetulan penulisnya juga bermadzhab Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di sela-sela hadis misalkan tentang buniyal Islam, ala khauf tentang Islam itu bagaimana? Kita bisa memasukkan tauhid. Intinya ya ikhwan, tauhid itu tidak terbatas dalam kitab-kitab tauhid saja. Bisa kita masuk lewat kitab tafsir Al-Quran. Kita bisa lewat hadis. Bisa yang lainnya. Bahkan masalah akhlak pun bisa. Masalah adab. Tapi aku membahas masalah adab. Ya. Memohon kepada Allah istighfar. Bisa dimasukkan kepada apa? Masalah ini. Ya. Baik. Ini ayo ala kuat. Masalah yang sangat penting sekali. Penulis memberikan kisah-kisah menarik dari para ulama rahimahullahu ta'ala yang mereka menerapkan praktek-praktek tadi. Ada yang mengajarkan lewat Al-Quran. Akhirnya satu desa mendapatkan hidayah semuanya. Ada yang mengajarkan tauhid lewat hadis seperti Syekh Muqbil bin Hadi di Yaman. Sehingga banyak penduduk di Yaman menerima dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan sebab hal itu. Baik, selanjutnya contoh kelima, mengutip perkataan ulama ahlu sunnah yang dikenal baik masyarakat luas serta menghindari penyebutan nama ulama tertentu pada sebuah komunitas yang fobi dengan nama-nama tersebut. Contoh yang kelima termasuk hikmah dalam dakwah adalah mengutip perkataan ulama ahlu sunnah yang dikenal baik masyarakat luas, seperti misalkan Imam Syafi'i. Siapa sih yang tidak kenal Imam Syafi'i? Bahkan mayoritas penduduk Indonesia ini kan bermadzhab Syafi'i, tak kenal semua. Baik, setelah kita nukilkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, kita tambahkan ucapan Imam Syafi'i. Mantap itu. Mantap. Dan yang sangat disayangkan, ayo lekwa, sekarang itu banyak ucapan-ucapan Imam Syafi'i atau banyak ucapan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang begitu bagus tapi tidak pernah dinukil. Ini adalah satu kekurangan. Bahkan ada sebagian orang yang sengaja menyembunyikan. Seandainya perkataan-perkataan Imam Syafi'i itu diangkat, maka itu insya Allah akan banyak memberikan apa? Manfaat. Karena orang sudah senang betul, senang duluan. Senang juga. Berbeda kalau misalkan baru pertama kita munculkan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lari duluan. Jadi cari ulama-ulama yang sudah sudah disenangi oleh masyarakat. Adapun kalau sesama ikhwan diri atau sama para santri yang sudah mati, sebutkan Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdullah atau Syekh Al-Albani atau Syekh bin Baz, itu terserah kita. Tapi maksud kita di sini adalah kalau kita berhadapan dengan masyarakat yang memang hobi dengan nama-nama ulama tersebut. Nah, contohnya, nah ini, beliau memberikan beberapa contoh. Contoh praktek nyata sikap ikhmah di atas. Kalau yang pertama, beliau memberikan beberapa contoh. Kalau kita ingin menyampaikan masalah pembagian tauhid menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kutipkan perkataan Al-Imam Al-Mikriji atau Al-Imam Ibn Katsir atau Imam Syafi'i. Karena beliau di awal kita berbicara, beliau juga mengisyaratkan tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, karena ada sebagian orang kalau kita kutipkan perkataan-perkataan ulama yang mereka enggak benar, mereka bilang, "Wah, itu pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu hanya buatan Ibnu Taimiyah." Ada yang mengatakan begitu. Makanya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad menulis sebuah kitab Al-Qawlu Sadid fi Raddi 'ala man ankara takfir at-tauhid. Dalam kitab tersebut, beliau mencantumkan ulama-ulama yang membagi tauhid menjadi tiga sebelum abad ke-7. Maksudnya apa? Karena kalau abad ke-7 itu Ibnu Taimiyah. Sebelumnya, jadi banyak para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga sebagai isyarat dari beliau bahwa pembagian ini bukanlah buatan Ibnu Taimiyah. Baik. Yang kedua, contoh yang kedua. Ketika kita menjelaskan bahwa Allah berada di atas arsy dan bukan di mana-mana, kita kuatkan dalil-dalil dari kita atau sunnah dengan perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, sebagian masyarakat kita kan, mereka mengatakan kalau dalam fikih kita madhabnya Syafi'i, kalau akidah madhabnya Asy'ari atau Maturidi. Sehingga kalau kita nukilkan ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, bagaimana beliau mengatakan dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sahara, beliau mengatakan, وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ تَعَالَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ عَلَى عَرْشِهِ. Para ulama sepakat bahwa Allah itu di atas langit. Ini perkataan Imam Abul Hasan sendiri loh. Gitu ya. Mereka gak bisa berkutik. Beda kalau Ibn wah emang Ibn ini ya, itu bikin gara-gara terus. Nah ini itu. Mungkin aneh-aneh aja itu. Tapi kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kudir ya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lah yang apa namanya kita mengasapkan kepadanya. Ini kita ini asal yo. Ini perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Baik. Contoh yang ketiga dari saya pribadi, bukan dari ini. Kalau ini dicontohkan, ketika kita menjelaskan haramnya musik, kita bawakan apa yang tertulis dalam Kifayatul Ahya, kitab kuning yang biasa dipelajari dalam pondok-pondok pesantren tradisional. Kifayatul Ahya. Ya, syarah Matan Abu Syujah. Di sana dia mengatakan bahwa jual beli alat musik adalah bai'un batil. Jual beli yang batil, enggak sah. Karena alatnya haram. Berarti alat-alat musik itu dihukumi dalam kitab kuning Kifayatul Ahya sebagai itu adalah perbuatan yang haram. Baik, contoh yang keempat, dan ini yang penting. Kalau kita ingin menyampaikan tentang masalah bid'ahnya tahlilan, kita lihat, selamatkan. Bahwasanya itu tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Kita nukilkan perkataan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Terutama perkataan Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Al-Umm. Beliau mengatakan, wa akrahul ma'tan, saya benci untuk kumpul-kumpul mengadakan selamatan kematian. Imam Syafi'i sendiri. Bahkan secara tegas dalam kitab I'anatut Thalibin, kitab kuning yang menjadi pegangan pesantren-pesantren tradisional, di situ dikatakan bahwa kumpul-kumpul itu termasuk bid'atun mungkaratun yajibu ingkaruhu. Itu termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar yang harus diingkari. Yang harus diingkari. Nah, kita sampaikan kutip. Enggak bisa berkutip. Oleh karenanya, ada seorang ustaz pernah dialog sama salah seorang di antara mereka tentang masalah ini. dibawakan perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Nawawi, mereka enggak berkutik. Kemudian berkomentar lucu. Ya? Kok lucu terus ini ya? Baik, komentarnya gimana? Katanya, kita ini udah banyak ngikuti Imam Syafi'i. Ya, sekali-kali enggak ngikuti. Ya? Kita ini udah banyak ngikuti Imam Syafi'i, kata. Ya, sekali-kali ya, teman-teman ini kita enggak ngikuti. Astagfirullah. Kalau seperti ini kan ini hujah ya, lemah, dia ngakui ya. Cuma kalau dibawakan yang lain, itu dia bisa berdebat lagi. Ya. Tapi kalau dibawakan perkataan-perkataan seperti ini, dia gak bisa berdebat. Ya. Ini ya, ya lewa, rahimani wa rahimakumullah, termasuk praktek hikmah dalam dakwah ilallahi jalla wa'ala. Kayaknya gak perlu istirahat, kita sudah kemakan satu jam begitu ya. Baik, contoh yang keenam. Tuh, baru keenam ini. Kan kira 14 itu, baru keenam. Menyampaikan dakwah kepada umat serta beramar ma'ruf secara lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada siapa? Tatkala berdakwah kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicara kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Wahu Akbar. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa Fir'aun akan menolak dakwah dan nasihat ini. Ya, bagaimana dengan orang yang kita tidak tahu apakah dia akan menerima dakwah kita ataukah akan menolaknya? Kita tidak tahu. Allah kan tahu nih, Fir'aun itu gak akan menerima nasihat. Tapi tetap diperintahkan agar berdakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Bagaimana dengan orang-orang yang kita tidak tahu? Ya, apakah dia akan menerima atau kan? Tidak. Diceritakan bahwa suatu hari ada seorang menemui Harun al-Rasyid. Lalu mengatakan, wahai Harun, ya, tahanlah, saya akan menasehatimu dengan kata-kata. Ya, tolong sabar ya. Nanti ada tak sabar ya harusnya. Baik, apa kata Harun al-Rasyid? Ya enggak. Saya tidak lebih jelek daripada Fir'aun dan kamu tidak lebih bagus daripada Nabi Musa. Yakni saya ini loh tidak lebih jelek daripada Fir'aun dan kamu juga tidak lebih bagus daripada Nabi Musa. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Musa kepada orang yang paling jelek. Tetap untuk lemah, lembut. Bagaimana kamu akan mendakwai saya dengan kata-kata ya? Kata. Nah. Jadi, ayo lekwa, rahimani wa rahimakumullah. Dalam dakwah perlu dengan lemah lembut. Jangan sampai masyarakat lari dari dakwah gara-gara cara kita yang kasar. Belum terima dakwah, belum mendengarkan dakwah, sudah lari dulu. Jangan sampai seperti itu. Ya, oleh karenanya termasuk kata mutiara Syekhul Albani rahimahullahu taala yang perlu kita tanamkan pada diri kita semuanya. Beliau mengatakan dengan kata-kata yang perlu dicatat. Kata beliau, "Inna da'watana da'watul haqq wal haqqu 'ala nufusi faqih." Fakih pada adukta sikolal haki maasikolil ulu. Sesungguhnya dakwah kita itu adalah dakwah yang benar, dakwah salafiyah, dakwah yang benar. Wal haku ala nufusi fakih. Tetapi kebenaran itu pahit dalam hati. Ini orang, walaupun kita sampaikan dengan cara yang baik, cara yang lembut, belum tentu menerima. Fakaifa idza adatta thiqala al-haqqi ma'a thiqali al-uslub. Bagaimana kamu tambahkan lagi beratnya menerima kebenaran ini dengan beratnya cara kita menyampaikan. Ya. Baik. Jadi ini ayo lewa rahimani wa rahimakumullah yang perlu kita tanamkan. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali mengingatkan dan menasihatkan kepada kaum salafiyyin. Dia mengatakan, ya, dengan perkataan yang bagus juga. Dan kita sudah menyaksikan bahwa sikap keras telah menghancurkan dakwah Salafiyah serta mencabik-cabik barisan Salafiyin, maka aku nasihatkan, berlemah lembutlah kalian, bersikaplah penyayang, bersaudaralah kalian, saling mengasihilah kalian. Ya, sikap keras itu tidaklah berbalik diterapkan di antara sesama ahlu sunnah. Mereka telah meninggalkan ahlu bid'ah, lalu menyerang ahlu sunnah dengan sikap yang keras yang menghancurkan. Yakni ada sebagian orang yang kalau kepada ahlu sunnah dia keras, lebih keras daripada kerasnya mereka kepada ahlu bid'ah. Ini adalah satu hal yang terbalik. Hendaknya bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk saling menyayangi di antara mereka, bersikap lemah lembut sama mereka. Terlebih pada zaman kita sekarang, ayuhal ikhwah, di satu zaman di mana para ahli sunnah wal jamaah mereka sangat hurada, asing di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya, di tempat kerjanya, lantas pantaskah kita dengan sedikit jumlah kita lalu kita bersikap keras terhadap sesama, bercerai berai di antara kita sesama? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati al-Imam Al-Hasan Al-Basri tatkala mengatakan, ya ahli sunnah tarahamu fi ma bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahli sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi sama kalian karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Baik. Suatu kisah menarik dalam masalah lemah lembut dalam dakwah ini adalah apa yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan ini beliau bercerita tentang gurunya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dia bercerita bahwa dahulu ada seorang pemuda yang amat semangat untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Satu saat di sore hari, dia mendapatkan seorang pengembala unta sedang mengembalanya sambil nyanyi biar semangat. Ketika itu adzan dan maghrib, tetap aja dia itu nyanyi. Akhirnya diingatkan dengan cara yang kasar. Ini orang itu gak mukhlis. Ya. Akhirnya pemuda itu datang kepada seorang syekh, seorang ulama. Dan yang dimaksud adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Akhirnya seorang alim tadi gak percaya. Ah, gak percaya ada seorang muslim kok dia ada sholat gak mau. Akhirnya dia kesana, kemudian menyampaikan dengan lemah lembut, ya ahi, ini kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, yuk kita sholat bareng, dengan kata-kata yang lembut. Yuk, kok ya mau langsung wudhu sholat bareng sama alim tersebut. Akhirnya pemuda tadi kok bengong, loh kok sama saya tadi kok gak mau, sekarang kok mau sama syekh. Apa resepnya, apa kuncinya? Karena yang pertama dengan cara yang kasar, yang kedua dengan cara yang lembut. Nah, contoh yang ketujuh, menarik simpati orang yang ditokohkan atau pejabat setempat yang memiliki kedudukan di hati masyarakat. Ini penting. Di antara praktek hikmah dalam dakwah ilawahi jalla wa'ala, yaitu kita menarik simpati orang-orang yang ditokohkan. Dari para tokoh, para desa, kecamatan, banyak orang-orang yang memiliki tokoh nama atau jabatan. Ini perlu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi Firaun? Ya, kenapa diputuskan Firaun? Karena Firaun ialah yang raja Mesir waktu itu. Sehingga diharapkan dengan iklannya dia, dengan kalau Firaun bisa masuk kepada ajarannya Nabi Musa alaihissalam, ya, diharapkan banyak sekali nanti orang-orang yang akan menerima ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau konsentrasi penuh, ya, banyak bersemangat untuk mendakwai para tokoh, para pejabat, orang-orang yang memiliki petinggi, jabatan yang tinggi. Beliau semangat untuk mendakwai tunana, beliau bersemangat untuk mendakwai Abu Sufyan, beliau bersemangat untuk mendakwai pamannya dan sebagainya. Beliau menulis surat kepada para raja. Apa tujuan di balik itu? Tujuan di balik itu ayolah, bukan jabatan, bukan dunia. Ya. Tetapi balik itu adalah ada tujuan yang menarik. Yang kita harapkan kalau orang-orang yang memiliki jabatan atau memiliki nama tersebut, dia menerima dakwah yang benar, maka diharapkan para pengikutnya, masyarakat biasa, banyak yang mengikut kepada, karena orang itu kan kadang ikut kepada apa? Pemimpinnya. Pepatah bilang, ekor ikan itu ngikut kepada kepalanya. Kalau kepalanya dari pegang, ekornya ngikut. Nah, dan ini kenapa? Teman-teman kita di Lombok menceritakan, tatkala ada tuan guru di sana, tuh, kiai lah gitu ya, istilah. Tuan guru di sana, ada beberapa yang sudah menerima dakwah, akhirnya banyak sekarang di sana yang menerima dakwah. Sehingga kalau lagi ada kajian gitu, mungkin satu alun-alun penuh. Padahal guru jalan sekali ya. Jadi, ini ayo lewat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Law amana bi aqrabin min al-yahud la amana al-yahud." Ya, seandainya 10 orang dari Yahudi beriman kepada aku, niscaya mungkin orang Yahudi akan beriman semuanya. Yakni kata Al-Hafidz, 10 orang tersebut kelihatannya yaitu tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh mereka. Di antara bentuk misalkan yang bisa kita lakukan pendekatan kepada mereka, misalkan seperti tadi ya, melakukan mengundang mereka ya untuk mengikuti pengajian. Ya penting minimal mereka mengetahui hakikat dakwah kita ya, biar nanti gak dibilang teroris lah ya kan, penting. Siapa tahu nanti ada tuduhan, oh dari masyarakat itu pondok itu pondok teroris itu. Jadi kan Pak Samadnya, oh enggak, saya kemarin hadir di situ, saya malah membongkar akar teroris. Nah, penting kan? Ya, minimal seperti itu. Baik. Di antara bentuk yang lainnya juga, ya, kita memberikan hadiah kepada mereka. Ya, memberikan hadiah kepada mereka. Kalau kita datang dari satu bepergian, kita datang kepada mereka. Kasih apa? Hadiah, nyawangi, atau buku, atau yang lain. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taharu, taharu. Berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, jangan seperti sebagian orang, sebagian ikhwan, baru dia membuka lahan dakwah di suatu desanya, pertama kali yang dia lakukan adalah ya apa namanya? Langsung ada jarak antara dia dengan tokoh-tokohnya, pihak-pihaknya langsung disikat semuanya. Ini termasuk clear dalam manhaj dakwah. Dan ini tidak menguntungkan dakwah kita, malah akan merugikan dakwah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, mereka adalah orang-orang lama, sedangkan kita adalah orang yang baru. Kita harus memperhatikan. Ya, hikmah dalam dakwah. Ilawah jalla wa'ala. Ya, nah. Contoh yang ke-8, memperhatikan generasi muda dan anak-anak kecil tanpa menyampingkan orang-orang yang telah lanjut usia. Ini juga penting, perhatian kepada anak-anak, kepada generasi muda, karena mereka lah yang akan meneruskan estafet dakwah ini. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan kepada anak-anak. Ya ulam, samillah, wahai anak kecil, kalau kamu makan baca lagi bismillah, wa qul bi yaminik, makanlah dengan kan. Ajar, sejak anak kecil, sejak kecil diajarkan. Dididik. Ya, kalau kita misalkan ketika berziarah kepada suatu tempat kepada keluarga, ya, coba antum nyapa kepada anak-anak, ya, gimana kabarnya, sudah berapa, sudah kelas berapa, itu menyenangkan, menyenangkan anaknya, menyenangkan juga keluarganya, simpatisan kepada dengan akhlak yang mulia, ya, baik. Syekh Muqbil bin Hadiyah Al-Wadi, orang ulama Yaman, diceritakan bahwa termasuk keberhasilan dakwah beliau adalah di awal-awal dakwah beliau itu ngajari anak-anak ngaji. Ya, awal datang ke Yaman, beliau yang dia lakukan adalah ngajar anak-anak TPA. Ya, kalau kita kayak TPA gitu ya, ngajar ngaji. Ya, itu pertamanya, kemudian berkembang, dan seterusnya. Jadi perhatian seperti ini adalah sangat penting sekali. Tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan mereka, seperti yang pernah kita singgung, hadis sunnah tapi mayor itu ya, mencermai anak-anak ya, berarti nggak sama dengan yang dewasa. Anak-anak ya itu kadang ya dikasih cerita bahasanya, bahasa gaulnya anak-anak dan sebagainya, jangan nanti ceramahnya kayak kita seperti ini. Nah, contoh yang ke-9, menerapkan skala prioritas dalam mengingkari kemungkaran. Artinya dalam mengingkari kemungkaran kita harus bertahap, jangan langsung semuanya ya. Orang misalkan dia sudah 40 tahun bergelut dengan suatu kebid'ahan, jangan kira kemudian dengan satu hari kita dakwai langsung dia keluar dari pemahaman sesatnya. Butuh kesabaran ya, butuh keuletan, dan tidak lupa juga butuh doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi butuh di dalam mengingkari kemungkaran itu tahapan-tahapan. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innama nazalal qur'anu awwal ma nazala min suratan minal mufassal fiha zikrul jannati wal nar hatta idza dhaba an-nas ila al-islam nazalal halal wal haram. Ya, pertama kali Al-Qur'an itu diturunkan itu membahas tentang sifat surga dan neraka. Sehingga tatkala manusia sudah masuk Islam, diterangkanlah ini yang halal, ini yang haram. Walau nazala awwal shay'in la taqrabul umra la qalu la nadul umra abada. Sekiranya kalau Al-Qur'an mungkin yang pertama kali adalah jangan kalian minum khamr, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Belum siap. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah kecanduan dengan khamr. Kalau langsung diharamkan khamr, mereka malah enggak bisa. Ya, jadi bertahap. Ini yang dimaksud oleh Aisyah. Makanya khamr pun diharamkan memiliki apa? Tahapan-tahapan. Ya, memiliki tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, ya, mengatakan bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, ada juga madharatnya. Yang kedua, melarang mereka untuk sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, baru kemudian apa? Ya, diharamkan khamr secara mutlak. Jadi semuanya melakukan. Demikian juga kita, kalau misalkan kita hidup di suatu masyarakat, mereka masih bergelimang di dalam kesyirikan, kebid'ahan, maksiat. Ya, maka pentingkan terlebih dahulu tauhid. Pentingkan terlebih dahulu dakwah kepada sunnah sebelum misalkan masalah-masalah yang ringan yang lain. Ya, kan ada sebagian ikhwah orang yang masih suka dukun misalkan, Islamnya aja masih sholat aja belum misalkan, langsung dibahas tentang masalah Iqbal misalkan, gimana mau menerima? Dia masalah yang pokok saja belum. Ya, ini bukan berarti kemudian kita nggak mendakwai masalah yang lain, enggak. Tapi segala sesuatu adalah tahapannya. Segala sesuatu ada tahapannya. Jadi kita harus mementingkan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, kita masukkan dia ya, sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting adalah masalah tauhid. Kenapa? Sebagaimana tadi saya katakan, orang itu kalau sudah terkena tauhidnya, dia tidak tunduk terhadap hukum Islam, dikasih apa saja apa? Terima. Ya. Yang lainnya apa? Sudah. Karena kuncinya sudah kita pegang. Nah, contoh yang ke-10, tidak harus menyebutkan nama tokoh atau kelompok yang menyimpang ketika mengingatkan umat dari kesesatan mereka jika memang tidak diperlukan. Artinya, di saat kita mengingatkan manusia dari kesesatan, penyimpangan suatu golongan atau penyimpangan individu orang, tidak harus dengan menyebutkan apa? Namanya, tidak harus dengan menyebutkan individu orangnya atau nama kelompoknya, tidak harus. Dan memang ini adalah kaidah secara asal. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia mengingkari suatu kemungkaran, maka beliau mengatakan, "Madza aqwamin kada wa kada." Kenapa suatu kaum melakukan begini dan begini? Tidak disebut orangnya dia. Madaru akwamin. Ya, secara umum. Ya. Ada bagian orang kan enggak langsung sebut. Sehingga mendapatkan kerusakan lebih besar. Ya. Ada orang misalkan ngisi di suatu masjid punyanya jamaah tertentu. Sudah masjidnya pinjem, langsung dikritik jamaah tersebut. Sebut nama lagi. Wah, besok sudah dapat surat. Maaf lah, besok tidak bisa lagi kan? Iya kan? Nah, sehingga memakmurkan dakwah ini. Yang terpenting adalah kita menjelaskan kesesatan, kita menjelaskan penyimpangan. Adapun menyebutkan nama individu pada asalnya, kalau itu tidak diperlukan maka jangan. Iya kan? Nah, suatu saat diperlukan untuk menyebutkan nama. Kalau memang hal itu tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Semua ini ayol ekwal tergantung kepada kaidah, maslahat dan mafsadat. Tapi kaidah secara umum, pegang kaidah ini, bahwa pada asalnya dalam mendakwai, dalam memberikan nasihat, tidak dengan menyebut per individu. Untuk apa? Agar manfaatnya lebih luas. Manfaatnya lebih luas. Nah, sekalipun sekali lagi saya katakan, ini bukan berarti kita tidak menyebut secara ta'yid. Kadang-kadang boleh menyebut nama kelompok itu kalau memang darurat dan kalau memang itu tidak menimbulkan maksadat yang lebih besar. Nah, salah satu kisah menarik dalam masalah ini adalah kisah yang diceritakan oleh Syekh Al-Amin Asyikidi rahimahullah ta'ala ketika beliau safari dakwah di Nigeria. Suatu negara yang di sana banyak tasawufnya, tarikot-tarikot banyak di sana. Ya, ada tarikot Tijaniyah, Qadiriyah, ya kan, Naqsabandiyah, banyaklah. Yang paling terkenal adalah tarikot Tijaniyah di sana. Ketika beliau melakukan di sana, ya, beliau apa yang dia lakukan? Dia membaca, ya. Amal soleh, kemudian mengatakan bahwasanya para nabi saja tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang terdekat, walaupun itu istrinya, walaupun itu anaknya, walaupun itu bapaknya, tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian mendapatkan dalil-dalil. Setelah selesai ceramah, ada kakek-kakek datang kepada dia, lalu mengatakan, wahai syekh, dan syekh kami, kamu telah menghancurkan berhala-berhala yang ada di negeri ini. Berhala-berhala. Saya amin, pura-pura juga. Emang ada berhalanya di sini? Di negeri ini apakah ada berhala? Kemudian orang tua tersebut mengatakan, kalau para nabi saja tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang mereka cintai, bagaimana dengan wali-wali? Karena termasuk inti ajaran Tijaniyah adalah hulu kepada mereka, kepada orang-orang yang dianggap tokoh dan wali. Baik. Yang ke-11, melandasi bantahan terhadap ahlul bid'ah dengan ilmu dan dalil, bukan memenuhinya dengan cacian dan makian. Membantah ahlul bid'ah termasuk amalan yang utama. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-radu ala ahlil bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah itu adalah orang yang sedang jihad di jalan Allah. Jihad. Tetapi di sana ada beberapa kriteria, beberapa sifat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin terjun di dalam medan ini. Tidak semuanya orang. Karena kalau semua orang masuk terjun dalam kencah membantah ahlul bid'ah, kalau dia enggak punya tenaga, kalau dia enggak punya senjata, merusak lebih banyak daripada inginnya membela Islam tetapi enggak taunya malah menghancurkan, menodai Islam. Sekarang kan banyak orang ingin misalkan ngadain acara debat. Jadi debat. Ini dari perwakilan Ahlus Sunnah, ini dari perwakilan ini. Enggak taunya enggak bisa bantah. Akhirnya apa? Masyarakat wah iya ya, kitanya cuma ngomong toh, eh syirik bid'ah, buktinya kalau tebak nggak bisa ngomong. Nah ini justru merugikan apa? Dakwah. Makanya disarankan bagi orang yang ingin membantah ahlul bid'ah harus berdasarkan dengan ilmu. Dia memiliki kekuatan ilmu, mengetahui bagaimana cara membantah, mengetahui kelemahan lawan, mengetahui dalil. Bukan hanya jago dalam mengatakan ini susah, mengatakan ini salah, tapi kalau ditanya tentang dalilnya, ditanya tentang ilmunya, nggak ngerti, kan repot. Syekhul Albani rahimahullah pernah bercerita kan, ada seorang pemuda pernah mengajak orang kafir masuk Islam pakai tembak. Ya, masuk Islam enggak? Kalau enggak, tak tembak loh. Kemudian orang tersebut menyatakan, orang kafir tadi menyatakan, ya saya masuk Islam. Terus gimana caranya kalau saya masuk Islam? Dia enggak ngerti. Udah nyuruh masuk Islam, gimana masuk Islamnya enggak ngerti? Ini kan repot seperti ini. Ya, jadi kita tidak hanya semangat, tetapi apa? Harus dipenuhi dengan ilmu. Dengan, jadi, lihat buku-buku bantahan para ulama kepada ahlul bid'ah. Seperti Syekh Al-Mu'allimi, misalnya, Yahya Al-Mu'allimi. Lihat, beliau bantah kepada ahlul bid'ah. Kitab beliau Al-Tankir, kitab beliau Al-Anwarul Kashifah, atau para ulama punya kitab-kitab Rudud, punya kitab-kitab bantahan. Tapi mereka melandasinya dengan ilmu. Sehingga banyak faedah. Ya, ada pun bagian ikhwan, ya, yang hanya mengisi tulisan-tulisannya dengan caci macian, ya, cercaan, maka ini tidak berfaedah. Bahkan hanya merugikan dakwah sendiri. Kalau kita mau masuk ke dalam dunia internet, banyak sekali sebagian ikhwan yang menasarkan dirinya kepada dakwah Salafiyah, menasarkan dirinya kepada Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tatkala mereka melakukan bantahan, mereka membumbuinya, bahkan mengisinya dengan celaan dan cercaan. Sehingga ada sebuah buku terbit dengan buku dengan judul Wajah Salafi Ekstrim dalam Dunia Internet. Ada lagi buku Terbongkarlah Dinar Wahabi. Buku-buku yang ngambil dari internet, yang ditulis oleh sebagian orang yang menasarkan kepada dirinya kepada Salafiyah, yang mengeluarkan kata-kata kamus hewan. Si fulan ini kayak tikus goa, si fulan ini kayak apa namanya karacengking. Seperti inilah ilmu, seperti inilah bantahan. Harus di dalam membantah itu dengan hujjah, dengan dalil, dengan adab. Bukan hanya dengan cercaan dan telahan yang jauh dari akhlak dakwah Salafiyah. Contoh 12, memenuhi permintaan ahlul bid'ah untuk mengisi pengajian mereka dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya jika hal tersebut tidak menimbulkan fitnah dan diharapkan bisa mendatangkan maslahat. Karena hal ini termasuk tolong menolong di dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hanya saja bagi orang yang ingin mengisi pengajian di suatu tempat yang notabene ahli bid'ah atau punya penyimpangan, disarankan dalam kerjasama tersebut beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, bekerja sama tersebut dalam perkara yang hak yang bersumber dari syariat. Isinya, pengajiannya, acaranya yang benar. Acara yang benar, paham. Yang kedua, mempertimbangkan maslahat dan maslahat. Kalau memang dalam kerjasama tersebut adalah dalam rangka maslahatnya lebih besar, silakan. Tapi kalau memang nanti maslahatnya lebih besar, maka jangan. Yang ketiga, mereka tidak menjadikan kerjasama ini sebagai jalan untuk menyebarkan bid'ah mereka atau untuk menguatkan kebatilan mereka. Karena ini terkadang kita ditipu. Diundang, doi ustaz. Ini, untuk menipu. Nanti setelah itu, udah gak diundang lagi. Awalnya saja, pembukaan aja. Sehingga orang-orang akan mengira, oh ini benar, dulu dihadiri sama ustaz pula. Atau alim pula. Nah, padahal setelah itu dia menyimpan dakwah yang terselubung. Nah, jadi ayo lewa, ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Ya, boleh kita itu mengisi pengajian di tempat ahli ilmu kalau memang itu maslahatnya lebih besar dan kita di sana untuk berdakwah. Aneh, ada sebagian ustaz yang disalahkan ketika dia ngisi di masjid selain dakwah ahli sunnah wal jamaah itu ya. Oh, ini pernah ngisi di sana apanya? Ini keliru. Kenapa? Satu, ustaz tersebut ingin ceramah, ingin dakwah, bukan didakwahi. Ya. Yang kedua, banyak di sana para ulama yang mereka mengisi, memberikan daurah, memberikan nasihat, memberikan muhadarah kepada orang yang menyimpang. Sebut misalnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Mathwali pernah memberikan ceramah di Masjid Tijani, Tarikat Tijani. Syekh Saleh Al-Suhaini juga pernah mengisi di kajian markas sesat. Nah, baik, kurang dua lagi ya. Contoh ketiga belas, mengikuti kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan agama, dan terkadang disyariatkan meninggalkan beberapa amalan sunnah guna menghindari fitnah. Ini juga termasuk hikmah dalam dakwah ilallah jalla wa'ala yang dilupakan oleh sebagian dai, yaitu mengamalkan hal-hal yang dikerjakan di masyarakat selama hal itu diperbolehkan oleh agama, tidak bertentangan. Dan menarik sekali apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Mublih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah. Beliau mengatakan, لا ينبغي مخالفة عادات الناس إلا في الحرام. Tidak pantasnya bagi seseorang untuk menyelisihi adat manusia, adat masyarakat setempat, kecuali dalam hal yang haram. Jadi selagi adat istiadat masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya kita mengikuti mereka. Tidak bertentangan, selagi tidak bertentangan. Kalau bertentangan, ya berarti tidak boleh. Contoh misalnya, dalam masalah, di situ dicontohkan, dalam masalah berpakaian. Berikut beberapa contoh yang hendaknya kita terapkan guna menghindari fitnah dan menarik hati masyarakat. Yang pertama, tidak tampil beda dalam berpakaian, selama pakaian yang ada di masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi selama di masyarakat kita mereka memiliki pakaian biasanya, kalau masyarakat kita biasanya apa? Sarung atau baju takwa, kemudian kopiah, gitu kan? Maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti pakaian tersebut. Mereka ini Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengikuti adab orang Madinah, sampai kemudian ada perintah dari Allah SWT untuk menyeliki. Kalau ada yang untuk menyeliki, baru beliau menyeliki. Tapi apakah berarti kemudian kita tidak boleh pakai gamis atau pakai jubah? Enggak. Kalau memang itu di suatu komunitas yang memang mereka menganggapnya biasa, tidak ada masalah juga. Tapi kalau di suatu tempat, di suatu tempat yang mereka kalau melihat kita pakai pakaian-pakaian yang menyelisih adat tersebut, sehingga mereka lari dari dakwah kita, maka hendaknya kita untuk mengikuti adat mereka. Karena ini tidak bertentangan. Karena para ulama mengatakan, pakaian yang sesuai dengan sunnah adalah pakaian yang sesuai dengan adat masyarakat. Itu pakaian yang mendekati kepada sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW, pakaian beliau adalah mengikuti adat kita. Mengikuti adat. Dan ini dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Aqil Taimim Safarini, Syekh Ibnu Taimim, Syekh Bakr Abu Zaid dan yang lain-lain, bahwa pakaian itu tergantung, pakaian yang lebih mendekati sunnah itu adalah pakaian yang mengikuti adab setempat. Sekalipun kalau misalkan kayak di pondok atau di yang lain yang sudah terbiasa, orang tidak menganggap itu adalah satu hal yang aneh, tidak asing, maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Demikian juga, ayo lewat masalah yang penting juga dicontohkan di situ, yaitu masalah apa? Mengangkat tangan dan mengamini doa kunut di masjid yang imamnya memakai kunut ketika salat subuh. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama rahimahullah ta'ala. Yakni, kalau kita sebagai makmum, imam kita kunut subuh. Mungkin kita tahu semuanya bahwa kunut subuh yang terus menerus itu adalah hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi yang menjadi masalah, kalau kita sebagai makmum, kalau kita sebagai makmum, apa yang kita berbuat? Apakah kita mengikuti imam, ataukah kita tidak mengangkat dan tidak mengamini? Masalah ini diperhatikan ulama, tapi fatwa kebanyakan para ulama hendaknya kita mengikuti imam. Hendaknya kita mengikuti imam untuk menghindari fitnah dan menghindari perpecahan dan perselisihan. Karena masalah ini adalah masalah yang khilafiyah. Masalah yang diperhatikan ulama. Bukankah madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah termasuk ulama madhab yang mengatakan bahwasanya kunut subuh terus menerus adalah sunnah. Oleh karenanya disebutkan bahwa al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala sekalipun beliau berpendapat bahwasanya kunut subuh adalah terus menerus adalah bid'ah, tapi kalau beliau sholat di belakang imam yang kunut, maka beliau pun ikut kunut. Semua itu untuk menghindari perpecahan dan perselisihan. Karena yang termasuk kaidah dalam syariat adalah mencintai persatuan dan menghindari perpecahan. Baik, setelah ini semuanya, ayo lekwal, bukan berarti dan itu juga diingatkan oleh penulis, bukanlah maksud penulis di sini adalah untuk menggembosi, untuk melemahkan semangat sebagian ikhwan dalam menerapkan sunnah Nabi SAW. Mungkin nanti ada komentar, waduh, ini kok kasihannya malah bikin saya lemas dalam melemahkan sunnah Nabi SAW. Tidak, kita tidak bermaksud untuk mematikan sunnah Nabi atau menggembosi semangat di dalam menerapkan sunnah Nabi SAW. Tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menerapkan hikmah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah ini akan bertambah menyebar insyaallah taala. Nah, yang terakhir, contoh ke-14, senantiasa berusaha untuk sabar dan tidak terburu-buru memetik buah dakwah yang dirintis. Telah dimaklumi ayolah wa rahimani wa rahimakumullah bahwa dalam dakwah ila Allah jalla wa ala banyak tantangannya. Pasti seorang yang berdakwah pasti di sana ada tantangannya. Oleh karenanya sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengiringkan perintah dakwah dengan perintah sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka mewasiatkan dengan kebenaran dan mewasiatkan dengan sabaran. Oleh karenanya lihat para nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadun nabi bala'an al-anbiya man aftar fal amtar. Orang yang paling berat penderitaan dan cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Lihat para ulama, kalau kita lihat bagaimana cobaan yang menimpa mereka dalam dakwah ila Allah jalla wa ala, kita tidak ada apa-apa. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, karena suatu waktu pernah beliau tulangnya, tangannya ini sampai retak, ditarik sampai retak. Lihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, hidupnya masuk keluar penjara karena fatwa-fatwa beliau. Walhasil, ya, hendaknya bagi kita berdakwah dengan sabar, ya, dengan hikmah, dengan anah, ya, tidak tergesa-gesa, sehingga insyaallah taala dakwah yang kita cintai ini bertambah, lebih menyebar, ya, diterima oleh masyarakat kita. Demikian ayuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa pembahasan dari buku 14 contoh praktek hikmah dalam dakwah. Ya, apa yang kita bahas di sini hanyalah ringkasan dari buku tersebut. Barang siapa yang ingin penjelasan, ya, lebih lengkap, lebih komplit bersama referensinya, ya, marojinya, sumbernya, maka hendaknya untuk membaca kitab ini secara lengkap. Ya. Nah. Demikian yang kami sampaikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dijadikan imam waktu subuh, apakah harus kunut apabila mayoritas dari mereka melakukan kunut? Syukran. Kalau kita yang jadi imam, maka menurut pendapat yang kuat adalah, ya, kunut subuh terus menerus adalah tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis yang menjadi pijakan, mazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus melakukan kunut subuh sampai meninggal dunia. Hadis tersebut adalah, ya, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam rawinya terdapat seorang yang lemah. Ya. Nah, jadi kalau kita yang disuruh untuk menjadi imam, maka kita tidak perlu untuk melakukan kunut. Dan kita kasihkan syarat kepada mereka, Pak, kalau sampean yang nyuruh saya sebagai imam, saya gak kunut loh. Nah gitu. Ya. Dan itu dipraktekkan oleh sebagian asatidah kita. Dan akhirnya setelah itu, masjid tersebut gak kunut-kunut. Ya. Kalau saya yang sebagai imam, saya gak pakai kunut. Tapi kalau tetap meminta saya yang jadi imam, ya sudah. Saya gak pakai kunut. Kita kan gak minta. Ya, kita enggak minta menjadi imam. Tapi kalau mereka yang menyuruh kita untuk sebagai imam, ya, kita sarankan seperti itu. Karena menurut yang benar bahwasanya kunut subuh terus menerus adalah tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Beda antara imam dengan makmum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi beda. Tatkala kita menjadi imam sama menjadi makmum. Tatkala kita menjadi imam, maka berusahalah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika makmum, ya, kita untuk menghindari perselisihan, selagi itu adalah masalah-masalah khilafiyah yang muktabarah di kalangan para ulama, hendaknya mengikuti imam. Kecuali kalau itu tidak mendatangkan fitnah, tidak mendatangkan perselisihan. Karena fadhal. Seperti misalkan perselisihan imam misalkan menggerakkan, kita enggak menggerakkan, atau imam tidak menggerakkan, kita menggerakkan, atau imam sujud dengan tangan dulu, kita dengan lutut dulu, atau imam yang lutut dulu, kita yang tangan dulu. Perselisihan seperti ini adalah perselisihan yang tidak menampakkan perselisihan atau tidak membuat ribut, tidak membuat fitnah, maka di sini tidak masalah untuk kita menguatkan pendapat masing-masing. Tapi kalau seperti masalah kunut, kalau kita nggak kunut, ini dikhawatirkan akan mendatangkan apa? Fitnah, pewawa. Dan ini yang dipatwakan oleh Syekh Islam Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah, dan yang lain-lain. Wallahu a'lam. Ya. Luar pembahasan ini, Pak. Asal iqbal, iqbal yakni mengulurkan kain sampai menutupi mata kaki. Hukumnya adalah haram. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini fatinna." Setiap yang menutupi mata kaki, maka itu di neraka. Yang namanya di neraka, maka itu adalah dosa dan maksiat. Karena kaidah dosa adalah setiap dosa yang ada hukumannya di dunia atau ancaman di akhirat, atau ancaman di akhirat, dan ini ancaman dengan neraka, maka ini merupakan dosa. Adapun di luar sholat ataupun di dalam sholat, sebenarnya tidak ada bedanya, tidak ada bedanya larangan isbal, baik ketika sholat ataupun di luar sholat, dua-duanya hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Lebih-lebih ketika salat, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang mungkin yang dipermasalahkan bukan masalah itunya. Mungkin yang dipermasalahkan adalah sah atau tidak. Jadi kalau ada orang salat dalam keadaan isbat, salatnya sah atau tidak? Itu yang menjadi permasalahan. Kalau masalah isbat di luar salat sama di dalam salat, dua-duanya adalah enggak boleh. Di dalam sholat lebih haram, di luar sholat juga haram. Nah, tapi apakah sholatnya sah atau tidak? Kalau ada orang sholat dan dia isbat, masalah ini diperselisihkan ulama rahimahumullah ta'ala. Tapi pendapat yang benar bahwa isbat tidak membatalkan sholat. Dia melakukan dosa, tapi dia tidak membatalkan sholat. Alias sholatnya tetap sah, tapi dia melakukan sesuatu yang haram. Ada pun hadis yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang yang isbal ketika sholat, lalu Nabi mengatakan, "Aid sholat." Ulangilah apa? Sholat. Hadisnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, tetapi hadisnya lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi kesimpulannya, isbal hukumnya haram, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Tetapi, kalau ada orang yang sholat dalam tatkala dengan isbal, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Wallahu a'lam. Nah, sudah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.